Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara zgjedhin sot presidentin e ri në garë Barack Obama dhe Mitt Romney. Votimet për kreu në shtëpisë së bardh po përcillen me vëmendje të shtuar edhe në Kosovë. Kryeministri Thaçi thot se nuk do të ketë bisedime për statusin e Kosovës gjatë takimit me kryeministrin sërb Ivica Dačić. Banka Botërore thot se Ballkani mund të shkojë në recesion, përjashtim bën vetëm Kosova. Në Siri shënohen viktima të reja, ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e krizës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Shtetet e Bashkuara votojnë sot për presidentin e ri. Rezultatet do t'i japin një mandat të dytë presidentit Barack Obama, ose do të sillin në krye të shtëpisë së bardh rivalin e tij republikan Mitt Romney. Gara vlerësohet të jetë nga më të ngushtat në histori. Ndjekim për më shumë hollësi kronikën e përgatitur. Në Shtetet e Bashkuara janë duke u zhvilluar zgjedhjet presidenciale. Në garë për të parin e shtëpisë së bardh janë presidenti aktual Barack Obama dhe kandidati republikan Mitt Romney. Romney ka hedhur sot votën në vendlindjen e tij në Massachusetts, ndërsa Obama ka votuar në Illinois më herët. Presidenti u është drejtuar sot gazetarëve pas një ndalese të shkurtër që ka bërë në një zyrë të Partisë Demokratike në Chicago. Do të pres rezultatet, pres të kemi një natë të mirë, por pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë, unë dua të theksoj se sa shumë vlerësoj se cilin që më kam bështetur, se cilin që ka punuar me mua. Dua të përgëzoj edhe guvernatorin Romney dhe ekipin e tij për një garë të fuqishme, ka thënë Obama. Shumica e vendvotimeve janë hapur në orën 6, ndonëse disa Amerikanë kanë shfrytëzuar mundësinë ligjore që të votojnë më herët. Korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Courtney Brooks, ka qëndruar në Staten Island, njërën nga 5 lagjet kryesore të New Yorkut, njëherë është zona e goditur më së rëndin nga uragani javës së kaluar Sandy. Brooks ka raportuar për reagimet e qytetarëve.
Reactions from voters were mixed. Carla, 56, told RFRL that she is voting for Romney.
Reagimet kanë qenë të përziera. Carla, 56 vjeçë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ka votuar për Romney. Sipas saj, Obama ka treguar veten të ngathët në shumë pika. Ndërka që Andrea, 34 vjeçë, ka thënë se ka votuar për Obamën, ashtu si edhe në vitin 2008, ka treguar Brooks. Stephen Roberts është profesor në Universitetin George Washington dhe analist politik për radion ABC në Shtetet e Bashkuara. Ai ka folur për radion Evropa e Lirë në lidhje me rëndësinë e votave në disa shtete.
There are about 7 or 8 states that are going to decide this race.
Janë rreth 7 ose 8 shtete që do të vendosin. Ato janë shtetet që kanë qenë në qendër të politikave amerikane për kohë të gjatë, Ohio, Virginia, Colorado dhe disa të tjera. Obama ka dy avantazhe të mëdha në këto shtete. Njëri është demografia. Vota e hispanikëve shkon për të sidomos në Colorado dhe Nevada. Avantazhi tjetër është ekonomia, e cila është mjaft e ndritshme në disa prej këtyre shteteve krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Pra, harta favorizon Obamën në këtë pikë, thot Roberts. Sondazhet e fundit në Shtetet e Bashkuara japin kandidatit republikan Mitt Romney një epërsi të lehtë në votën popullore kundër rejt presidentit Barack Obama. Por të njëjtat sondazhe Obamës i japin epërsi në votat e kolegjit zgjedhor. Çfar do të thotë kjo? Përgjigjen e sjell kronika që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Kur amerikanët të shkojnë sot në votime për të zgjedhur presidentin e Shteteve të Bashkuara, ata nuk do të përcaktojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë kandidatin që do të shkojë në shtëpinë e bardhë. Por 10 miliona amerikanë që hedhin votën e tyre do të votojnë për formimin e kolegjit zgjedhor, të përbërë nga 538 anëtar. Secili nga 50 shtete dhe Washingtoni ka një numër të caktuar të delegatëve, varësisht nga popullsia. Kalifornia me popullatën më të madhe i ka 55, ndërsa kryet qyteti i Shteteve të Bashkuara vetëm 3. Curtis Gans, një profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan në Washington, shpjegon se me disa përjashtime, kandidati që fiton votën popullore në secilin shtet i fiton edhe të gjitha votat e delegateve të kolegjit zgjedhor të atij shteti.
Those electors are in number of the congressional delegation.
Këta të zgjedhur paraqesin numrin e delegacionit të shtetit në Kongres, dy për Senat dhe më shumë për falësues, dhe ata zgjidhen me metodën fituesi i merë të gjitha votat e shtetit, thot Gans. Për të fituar, një kandidati duhen shumica këtyre votave, 270. Nëse kolegji zgjedhor është i barabart, dhoma përfaqësuesve ka fuqi për zgjedhur presidentin ardhshëm. Kolegji zgjedhor është ndërtuar në vitin 1787 nga autorët e kushtetutës si kompromis ndërmjet avokatëve të votimit të drejtë për drejtë dhe atyre të cilët donin që kongresi të zgjedh kreun e shtetit. Është parë si një ekuilibër që jep shteteve të vogla më shumë fuqi në zgjedhjet presidenciale. Kolegji elektoral është kundërthënës sepse mund ta shpërblejë me presidencë ndonjë kandidat i cili në votën kombëtare radhitet i dyti. Kjo ishte pikrisht ajo që ndodhi në vitin 2000 kur Al Gore fitoi shumicën e votave, por jo edhe shumicën e votave të kolegjit elektoral. George Bush u shpall fitues me 271 vota elektorale kundrejt 266 votave të Al Gore-it. Në vitin 1876, kur kandidati republikan Rutherford Hayes u zgjodh president, demokrati Samuel Tilden u bë kandidati i parë presidencial që fitoi më shumë se 50% të votave popullore, por humbi në kolegjin zgjedhor. Në vitin 1824, me 4 kandidatë që garonin nga Partia Demokratiko-Republikane, asnjë kandidat nuk fitoi shumicën e kolegjit zgjedhor. Si rezultat, dhoma përfaqësuesve u thirr dhe zgjodhi John Quincy Adamsin. Hera e vetme kur dhoma përfaqësuesve ka thyer votat e barabarta të kolegjit zgjedhor ka qenë në vitin 1800, kur numri i njëjtit të zgjedhurve votuan për Thomas Jeffersonin dhe Aaron Burrin.
Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara po përcillen me interes të madh edhe në Kosovë. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka biseduar me qytetar, analist dhe përfaqësues të mediave në lidhje me rëndësinë e tyre. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Miliona amerikanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës votojnë sot për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm në një mandat të ri 4-vjeçar. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një interes të veçantë po përcillen edhe në Kosovë, si nga qytetarët, po ashtu edhe nga mediat. Qytetarët në Prishtinë thonë se në vazhdimsi janë duke përcjellur lajme dhe informacione që tregojnë për mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe për atë se kush do të zgjidhet president, Barack Obama, president aktual, apo kandidati tjetër republikan Mitt Romney. Pensionisti Ismail Mikulov, si qytetar nga Prishtina, thot se zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i përcjell me interes të shtuar.
Shumë po më intereson. Kisha pas se Obama më zgjedh.
Pse?
Po për shkak të vazhdimit që saj linje për krahjes tonë.
Qytetarët e Kosovës formimin e shtetit të tyre e shohin si projekt të amerikanëve, thot Arben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Lidhur me atë se kush do të fitojë zgjedhjet në Amerikë, republikanët apo demokratët, Ahmeti shprehet.
Kemi përzirje emocionesh sa i përket disponimit ka shis zgjedhjeve në SBA. Nëse demokratët ishin ata që shliruan Kosovën, ishin republikanët ata të cilët e njohën si shtet. Dhe kjo krijon shumë emocione me garën në Amerikë. Si rezultat i kësaj, si reflektimi i kësaj, sot kemi edhe media të cilat do të jenë vazhdimisht në programe drejt për drejta për të përcjell atë se çfarë do të ndodhë SBA.
Në shumë nga anketat dhe sondazhet të cilat janë bërë, tregojnë se rezultatet pritet të jenë shumë të ngushta në mes të garuesve. Analisti Nehat Islami vlerëson se kosovaret janë të interesuar që të vazhdohet tradita e këtyre 4 vjetëve të shkuara, kur bëhet fjalë për raportet në mes të SBA-ve dhe Kosovës.
Sigurisht ne kemi fatin me një pjesë të madhe zgjedhur edhe me Amerikën. I kemi aleatët të cilët na kanë ndihmuar, kanë me atë grushtin e përfundimtar kundër Serbisë. Janë ata që janë avokatët tonë në skenën ndërkombëtare, janë përkrasjet tonë jo të sot, po që nga pavarësia e Shqipërisë dhe e Kosovës. Prandaj është shumë normale që njerëzit interesohet se çapo gjet të Kaljati.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason tani një përmbledhje me informacionet të tjera që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se në takimin e nesër me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruksel do të bisedojë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por nuk do të flitet për statusin e Kosovës. Në konferencën për gazetar në Zagreb pas takimit me kryeministrin kroat Zoran Milanović, Thaçi ka theksuar problemet që duhet të zgjidhë Beogradi në mënyrë që dialogu të ketë sukses.
E para që duhet të ndodhë është implementimi i marrëveshjeve teknike të arritura në mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë në dy vitet e kaluara, por ajo që duhet ndodhë në mënyrë urgjente është largimi i strukturave paralele të sigurisë, mbetjeve të Miloševićit në Kosovë.
Ai ka thënë se Serbia më nuk ka të drejtë morale, politike dhe as ligjore që të zgjidhë çështjen e Kosovës. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se takimi nesër në Bruksel nuk është spektakular, por pjesa asaj për të cilën palët kanë rënë dakord. Banka Botërore ka tërhequr vërejtjen se Ballkani Perëndimor po përballet me recesion të thellë këtë vit, ku ka pasur një tkurje prej 2.5% në Serbinë, ndërsa rimëkëmbja në vitin 2013 do të jetë shumë e ngadalt, transmeton Reuters. Megjithatë, këtu bën përjashtim Kosova, sipas koordinatorës rajonale të Bankës Botërore Jane Armitage. Vetëm Kosova, shteti i ri me ekonomi të vogël prej 1.7 milion banorësh, duket se do të ketë rritje fal nivelit të vogël të integrimit në tregun evropian, borxhit të ulët dhe investimeve të mëdha në infrastruktur, ka thënë Armitage në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Ajo tha se borxhi në disa vende të Ballkanit Perëndimor është shumë i lartë. Do të thosha se borxhi në Maltëzi, Serbi dhe Shqipëri është në nivel rreziku, veçanërisht në Shqipëri deri në 60% të GDP-s, por po rritet shumë shpejt edhe në Serbi dhe Maltëzi, ka thënë koordinatorja e Bankës Botërore. Në Greqi, transporti publik, institucionet shëndetësore dhe shërbimet e tjera kanë ndaluar së funksionuari për t'u bashkuar grevës së përgjithshme 48 orëshe kundër masave të reja të kursimit. Zyrat qeveritare, bankat dhe shkollat janë mbyllur, ndërsa në spitale po shërbejnë vetëm ekipet e emergjencave. Greva vjen pas vendimit të qeverisë së vendit për t'i kërkuar parlamentit miratimin në një paketë të re të masave të shtrëngimit në vlerë prej 13.5 miliard eurosh. Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 40 të tjerë janë plagosur në tri shpërthime që kanë goditur rrethinat e Damaskut, ka bërë me dije observatori sirian për të drejtat e njeriut. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka takuar ish kryeministrin e Sirisë Riad Hijab në Aman, i cili dezertoi në Jordani në muajin gusht. Pas takimit, Lavrov akuzoi opozitën për sërzgjatjen e gjakderdhjes, duke kërkuar nga presidenti Bashar al-Assad që të jap dorëheqje para se të përfundojë konflikti në Siri. Në zhvillime të njëjta, kryeministri britanik David Cameron tha se do të pajtohej që të jap presidentit Bashar al-Assad kalim të sigurt nga Siria, nëse kjo do të jepte fund konfliktit. Presidenti Rusis Vladimir Putin e ka shkarkuar nga pozita e tij ministrin e mbrojtjes Anatoli Serdyukov. Ai tha se vendimi për ta shkarkuar Serdyukovin është bazuar në nevojën e krijimit të kushteve për hetim objektiv të situatës në ministrinë e mbrojtjes. Javën e kaluar Komiteti i Hetuesisë Ruse njoftoi për nisjen e hetimeve nën akuzat për shitje jo ligjore të asjeteve ushtarake. Kombet e Bashkuara kanë shpallur një mision për ndihmë humanitare për Kubën Lindore pas uraganit Sandy, duke thënë se stuhia mund të ketë shkaktuar pasojat më të mëdha në këtë pjesë të ishullit në 50 vjetët e fundit. Qeveria Kubës ka vlerësuar se më shumë se 200.000 shtëpi janë shkatruar, ndërsa OKB thot se kjo nuk kupton se mbi 1 milion njerëz janë prekur. Shitja globale e pajisjeve të mençura ku përfshihen smartphone-ët dhe tabletët këtë vit do të jetë 821 milion në tërë botën, ndërsa në vitin 2013 do të shkojë në 1.2 miliard, thot një kompani hulumtuese. Gartner tha se këto pajisje janë duke e kapur momentin aktual, derisa konsumatorët kanë prirje që të përdorin ato më shumë se sa kompjuterët personal. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Në prag të takimit të dytë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, që pritet të zhvillohet nesër në Bruksel në ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, në Prishtinë shënohen reagime nga më të ndryshmet. Qeverisë dhe kryeministrit Thaçi kryesisht u kërkohet maturi dhe përfaqësimi i barabartë i Kosovës në këto bisedime. Për më shumë hollësi në lidhje me këto zhvillime ndjekim Zjedin Gashin.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić pritet që nesër në Bruksel në ndërmjetësim në përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton të zhvillojnë edhe takimin e dytë me radhë. Paraprakisht pritet që baronesha Ashton të takojë ndarës të dy kryeministrat në mënyrë që të përcaktohen edhe temat që pritet të nisin serinë e takimeve Kosovë-Serbi me synimin që të dyja vendet në fund të arrijnë deri tek një normalizim i marrëdhënieve reciproke. Para nisjes së takimeve me homologun e tij nga Serbia, kryeministri Thaçi ka marrë paraprakisht një mbështetje nga Kuvendi i Kosovës me një rezolutë, e cila kërkon nga qeveria që ta përfaqësojë vendin në mënyrë të barabartë dhe trajtojë vetëm çështjen në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Jo vetëm partitë e koalicionit qeveresës, por edhe dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë mbështetur këtë dialog. Por me gjithë mbështetjen e dhënë, këto dy subjekte politike nuk dëshirojnë që të jenë pjesë e delegacioneve të Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri thotë se opozita do ta përcjellë gjithë procesin dhe kontributin e vet do ta jap përmes parlamentit.
Nëse veprohet konform kushtetutës, nuk cenohet sovraniteti i vendit, integriteti dhe rregullimi i brendshëm dhe marrëveshjet eventuale ratifikohen kuvend, ne vazhdimisht kemi thonë nuk shohim arsye që të mos ketë dialog dhe kemi përkrahur si subjekt politik vazhdimisht.
Ndërkohë partia e vetme politike në kuvendin e Kosovës që kundërshton bisedimet me Serbinë është Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti Glok Konjusa nga ky subjekt politik thotë se bisedimet janë të pabarabarta dhe se ato sipas tij nuk janë në interesin e Kosovës, por më shumë janë në interesin e kryeministit Hashim Thaçi.
Ky proces ka rrezik të përfundojë me një bosnjizim të Kosovës. Unë nuk menoj që do të ishte normalizim këy marrëdhënieve me Serbinë. Përkundrazi, marrëdhëniet do të hynë në një fazë finale të armiqësimit total. Në që rrasë Serbia do të kontrollonte një pjesë të territorit të Kosovës edhe do të na shantazhonte vazhdimisht duke na destabilizuar Kosovën.
Një qëndrim tet kritik ndaj procesit të bisedimeve në nivelin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit shprehin edhe përfaqësuesit e serbëve nga pjesa veriore e Kosovës. Njërin nga liderët e Veriut, Marko Jakšić, thotë se qeveria e re në Beograd po vepron njësoj sikurse ajo e kohës së ish presidentit Boris Tadić, duke i lënë anash interesat e serbëve të Kosovës dhe vendosur si prioritet integrimet evropiane. Beogradi këtë e bën nga se më shumë i intereson Bashkimi Evropian sesa Kosova, thotë Jakšić, duke kundërshtuar tezën e presidentit aktual serb Tomislav Nikolić se para Bashkimit Evropian Serbia do të zgjidhte Kosovën. Takimet e kryeministrave Thaçi e Dačić i komentojnë në mënyra të ndryshme edhe disa qytetarë të anketuar në Prishtinë. Rahim Maçestena, pensionist nga Prishtina, mbështet dialogun, por bën thirrje për maturi.
Pikëspori duhet më takuhet, po duhet më takuhet me men, pe pos programin, pe pos drejtimin, çka kemi me fol, çka më botit, këta zbën me shkuatje me bisedu.
Edhe Sabri Lahu mbështet dialogun, por ai kërkon nga spektri politik që të jeti unifikuar në këtë proces.
Duhet më përbohet edhe bashk. Moshkuti gjitha bashkë. Po çfarë njëç? Kjo është bisedë ku Rambuje. Duhet të kohë përpara se Rambuje kanë qenë gjithë apatit kanë qenë. E për çata kanë mri kë pavarësisht edhe kanë mri. Ç'i mund të mri hiç?
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëtarët e organizatës civil në zashtita ose mbrojtja civile, të cilët janë parë fundjavën e kaluar në veri të Mitrovicës, janë bërë shkasi shqetësimeve të mëdha të zyrtarëve komunal të Mitrovicës. Sipas tyre, personat në fjalë kanë qenë me uniforma dhe dyshohet se në mesin e tyre ka pjesëtar të strukturave serbe të sigurisë. Policia mohon uniformat, ndërsa përfaqësuesit e serbëve në veri pranojnë ekzistencën e tyre. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Zyrtarët e komunës së Mitrovicës kanë shfaqur shqetësimin se në ditët e shtunë dhe e diel më 3 dhe 4 nëntor Në veri të Mitrovicës është vërejtur pranie e personave të uniformuar të organizatës civil në zashtita për mbrojtja civile. Begjet Bala, drejtori i drejtorisë për mbrojtja dhe shpëtimi komunës së Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në mbrëmjen e së shtunës në afërsitë të gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës, janë vërejtur pjestarët e mbrojtjes civile si pas ti me uniforma.
Janë pa rrëth 10 persona me uniform në ngjyrë të kaltët, ashtu i përngjan shumë uniforme së zjarë fiksave, të cilve ju shkruan atë uniform civilna zashtita Kosovske Mitrovicës, dhe të të mbrojtja civile e Mitrovicës.
Bala ka theksuar se prania e pjestarëve të mbrojtjes civile është vërejtur edhe në afërsi të Urës dhe në fshatin Rudarë, por zyrtarët e policisë Kosovës, të cilët janë njoftuar me rastin, kanë thënë se personat nuk kanë qenë me uniforma, por kanë bartur gjaketa të kaltra me mbishkrimin në gjuhën serbe dhe gjuhën angleze mbrojtja civile. Zëdhënësi kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë policia e ka iniciuar rastin dhe hetimet janë duke u zhvilluar.
Policia Kosovës veç ka iniciu një rast në bashkëpunim me prokurorin, ka kërku thjesht që të filloj hetime për të sqaruar rrethanat e paraqitura. Mirë po, ajo që farë është më rëndësishme duhet bërë ditur se personat në fjalë nuk kanë bëj asgjë me patrullimin, me ndalimin ose me kontrollin e çfarë do lloj situate në veri.
Por kush janë njerëzit të cilët janë parë me xhaketat me mbishkrimin mbrojtja civile? Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thot për Radio Evropa e Lirë se ata janë qytetarë serb të cilët shërbejnë në, siç e quajnë ai, institucionin mbrojtja civile. Sigurisht që ekziston ky institucion në kuadër të gjitha komunave, të cilat merren me punë të caktuara në komuna, përballen me rreziqet e mëdha, përfshirë këtu edhe fatkeqësitë elementare nga zjarri, vërshimet dhe kështu me radhë. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me ndonjë formacion i cili është në kundërshtim me kornizën e rezolutës 2044. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me uniforma klasike, por me disa veshje pune, dhe se këta njerëz nuk mund të vijnë në kontekstin e ndonjë paraformacioni apo ndonjë organizimi që është në përputhje me këto principe, tha Ivanović. Por Bala ka shprehur dyshimin se në mbrojtjen civile ka edhe pjestarë që janë të inkriminuar, të ashtu quajtur roje të urave, por edhe pjestarë të strukturave të sigurisë së shtetit serb.
Unë mendoj se këtu më shefen edhe strukturat ilegale, edhe të mupit, edhe të tjerë, edhe mund të mlerësh që edhe janë të njoftën edhe për qytetarët që jetojnë atë pjesë, qytetarët jo serb, po sigurisht që janë të njoftën edhe për policinë, se kush janë këta njerëz që të veprojnë për mua ilegalisht.
Në anën tjetër, Ivanović mohon se në mbrojtjen civile ka të ashtu quajtur roje të urave dhe thekson se kjo organizatë vepron, si thot ai, me dijen e mekanizmave ndërkombëtar për gjegjes për sigurinë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të ekzekutivit dhe legjislativit vazhdojnë të fajsojnë bartësit e gjyqësorit për mungesë të efikasitetit, në kohën kur janë vetë ata që hartojnë ligje dhe politika që përmbajnë mangësi të theksuara, thuhet në raportin e fundit të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Në konferencën për media të mbajtur me rastin e publikimit të këtij raporti, është diskutuar për problemet aktuale me të cilat ballafaqohet sistemi gjyqësor në vend. Raporti i Edona Pecit të tjera holci.
Në kohën kur sistemi gjyqësor i Kosovës vazhdon të jetë një nga segmentet ndaj të cilit adresohen shumica e kritikave nga mekanizmat ndërkombëtar, qeveria dhe kuvendi konsiderohet të mos kenë ofruar ndihmën e nevojshme financiare për pavarësinë, efikasitetin, paanshmërinë dhe profesionalizimin e plotë të këtij sistemi. Në raportin e fundit të publikuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, vlerësohet se buxheti i vogël i shtetit nuk paraqet problem për financimin e gjyqësorit, por se kjo ka të bëjë më shumë me nënvlerësimin që pushteti ekzekutiv dhe legjislativ ia bëjnë atij. Në dokumentin me titull Pavarësia e gjyqësorit në Kosovë, analize pavarësisë financiare, institucionale dhe individuale, thuhet se ndarja e buxhetit për gjyqësorin kosovar nuk bëhet në bazë të ndonjë modeli më të avancuar me indikator të qartë, por se bëhet sipas një kalkulimi të thjeshtë të rritjes së buxhetit për një përqindje të caktuar. Betimi Musliu, njërin nga hartuesit e analizës, tha se përkrahja buxhetore për sistemin e gjyqësisë në Kosovë është aq e pamjaftueshme saqë vetëm siguron mbijetesën e tij.
Përkrahja buxhetore prej 16 deri në 18 milion euro në vit, ku 89% e shpenzimeve janë shpenzime operative, nuk paraqet ndonjë përkrahje prapë për zhvillimin e gjyqësorit, por thjesht paraqet një përkrahje vetëm sa për mbijetesën e tij.
Por Daut Gjemajli, zëvëndës ministri i drejtësisë, hodhi poshtë kritikat që flasin për ndikimin financiar të ekzekutivit në punën e gjyqësorit, duke thënë se qeveria nuk ka pasur çasje selektive për gjyqësorin e Kosovës, gjykatën kushtetuese apo avokatin e popullit.
Ndërhyrja arbitrare do të thotë kundërligjore, nga Methi nuk besoj që ka pasur edhe nuk ka, por ka patur edhe duhet të ketë kontroll të menaxhimit të buxheteve nga secila njësi buxhetore veç.
Instituti i Kosovës për Drejtësi kërkoi sigurimin e pavarësisë financiare, institucionale dhe individuale për gjyqësorin, ndërsa Këshilli i Gjyqësorëve të Kosovës i kërkoi të jetë më i zëshëm për shqetësimet e sistemit gjyqësor në raport me dy pushtetet e tjera. Kreu i Këshillit të Gjyqësor Enver Peci shfaqi shpresën që me vazhdimin e procesit të riemrimit të gjykatësve të përmirësohet puna në gjyqësor për të shmangur shkelin e të drejtave të njeriut përmes ofrimit të, siç thë ai, drejtësisë vonuar.
Po shpresoj që edhe me një reorganizim të ardhmen sa përket profesionistëve që kanë me punuar në gjyqësor, duke u radhëruar pej praktikantëve bashkëpunëtorëve profesional, mundet me pas një sukses më të mirë dhe një besueshmëri më të mirë.
Kritikat që flasin për politizimin e sistemit të gjyqësor në Kosovë kanë qenë sidomos të zëshme në raportet e Bashkimit Evropian, por edhe të mekanizmeve të tjerë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pushteti dhe opozita në Maqedoni kanë paraqitur qëndrime të kundërta në lidhje me projekt buxhetin për vitin 2013, i cili është projektuar në 3 miliard euro. Nga qeveria thonë se buxheti është zhvillimor dhe se janë paraparë pjesë edhe për zonat e banuara me shqiptar, por nga opozita thonë se buxheti nuk garanton zhvillim ekonomik dhe ngritje të standardit jetësor. Kronike Isuf Kadriut.
Qeveria ka dorëzuar projekt buxhetin për miratim në Kovendin e Maqedonisë, i cili pritet të jetë rreth 3 miliardë euro. Të ardhurat është paraparë të sillen në rreth 2.7 miliardë euro, ndërsa deficiti buxhetor prej 300 milionë euro pritet të mbulohet me marrjen e uhasa prej 250 milionë euro nga jashtë dhe me emitimin e obligacioneve afatgjata në tregun vendor. Ministri i Financave Zoran Stavrevski thotë se pjesa më e madhe e buxhetit i dedikohet investimeve kapitale.
Planiranite makroekonomski pretpostavki se deka
ekonomia e Maqedonisë në bazë të projektimeve makroekonomike gjatë vitit të ardhshëm pritet të arrijë një rritje ekonomike prej 2%, që është më e lartë se rritja në eurozonë dhe më e ulët se potenciali ekonomik i vendit, por i gjitha projektimi është bërë duke marrë për bazë krizën ekonomike botërore. Shprehet ministri Stavrevski. Në buxhet më së shumti mjete janë paraparë për ndihmat sociale dhe pensionet, të cilat edhe pritet të rriten vitin e ardhshëm me 5%. Fondet për investime kapitali janë rritur për 10% dhe kryesisht i dedikohen shëndetësisë dhe arsimit, ndërsa një pjesë e konsiderueshme do të ndahet edhe për korridorin 10 dhe projekte tjera të infrastrukturës. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se në buxhet janë paraparë fonde edhe për projektet e tyre në lidhje me zhvillimin e zonave të banuara me shqiptar.
Projektet të cilët kanë qenë dhe do të jenë prioritet për Bashkimin Demokratik për Integrim do të realizohen edhe vitin e ardhshëm, mirëpo ka edhe projekte tjera të cilët rrjedhin nga programi i qeverisë, të cilët kanë lidhje direkte me vendbanimet ku jetojnë shqiptarët, të cilët janë të kyçura në buxhetin për vitin e ardhshëm.
U shpreh ministri ekonomisa Valon Soraçini duke e veçuar me këtë rast rritjen e fondeve për Universitetin Shtetëror të Tetovës, ndërtimin dhe rikonstruksionin në shumë qendrave kulturore, ndërtimin e rrugës në Galikova në drejtim të vendkalimit kufitar me Kosovën në afërsi të Gjilanit, ndërtimin e disa rrugëve tjera me rëndësi të veçantë, si dhe fonde për zonat e lira ekonomike. Por ndryshe nga drejtuesit e qeverisë, partitë në opozitë janë pesimiste nëse me projekt buxhetin do të ketë zhvillim ekonomik dhe mirëqenie për qytetarët e Maqedonisë.
So buxhetot, vladat e imponojnë nga sita e Republikës së Maqedonisë.
Me këtë buxhet qeveria porosit të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë se në vitin 2013 nuk do të ketë asnjë ndryshim thelbësor në drejtim të përmirësimit të ekonomisë, ndërsa standardi i qytetarëve do të vazhdojë dhe më tej të ulet, ka deklaruar nën kryetari i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Jovanovski. Partia e tij kishte kërkuar nga qeveria që në buxhetin e ardhshëm të planifikojnë nga një voucher prej 2000 denarësh apo rreth 30 euro për çdo familje që nuk ka asnjë të punësuar, që të mund të përballojë kërkesat më elementare për jetesë. Por një kërkesë e tillë nuk është parashikuar nga ana e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Shtetet e Bashkuara zgjedhin sot presidentin e ri në garë Barack Obama dhe Mitt Romney. Kryeministri Thaçi thotë se nuk do të ketë bisedime për statusin e Kosovës gjatë takimit me kryeministrin serb Ivica Dačić. Banka Botërore thotë se Ballkani mund të shkojë në recesion, por jashtë bën vetëm Kosova. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Ju kujtojmë se përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org ju mund të ndiqni në kohë reale rezultatet të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Klikoni në hartën interaktive për të parë se sa vota ka marrë secili kandidat në secilin shtet amerikan. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.